Сәлем, бұл Зере хабары микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Арнайы сауалнамаға қатысқан 75 жұмыс берушінің 56% мүмкіндігі шектеулі әйелдерді жұмысқа қабылдауға дайын екенін айтса, 44% керісінше қарсы болған. Басты себеп жұмыс берушінің мүгедек жанды толыққанды жұмыскер деп қабылдамауында екен. Жиырма жеті жастағы Екатерина Аничка сал ауруына шалдыққан. Анасының сөзінше, сап-сау туылған қызын перзентханада дәрігерлер құлатып алған болуы мүмкін. Соның салдарынан бойжеткеннің бір жақ бөлігі толығымен жансызданып қалған, бір аяғы екіншісінен бірнеше сантиметрге қысқа, оған қоса таза сөйлей де алмайды.
Инвалид – это внешняя оболочка только лишь, понимаете? Это не значит, что я глупый человек и не способна работать.
Катяның бұл сөздеріне өзінің Ресей жоғарғы оқу орнынан алған дипломы дәлел.
У меня высшее образование психологическое. Я ездила в Питер на защиту диплома. Но я столкнулась с тем, что я хожу устраиваться на работу, а у нас немножко такой менталитет. Работодатель не готов брать меня на работу, к сожалению.
Катя осыдан 3 жыл бұрын диплом алғанымен әлі жұмыс таба алмаған. Жұмыс сұрап барған жерлерде оны сыпайы шығарып салып отырған.
Мне даже говорят, посмотрите на себя, как это мы вас можем взять к себе, ну вы инвалид, как бы до свидания. Тактично отказывают.
Ал 22 жастағы Дарина Смаилованың жағдайы айтарлықтай жақсы. Алматыдағы колледждердің бірін ағылшын тілі пәнінің мұғалімі мамандығы бойынша оқып бітірген ол бүгінде Алматыдағы 46-шы мектеп гимназияда бастауыш сынып оқушыларына сабақ береді. Ол да Катя секілді бірнеше мектепке барып жұмысқа орналаспақ болған, дегенмен жұмыс таба алмаған. Дарина'ның сөзінше басты қателік өзінің жігерсіздігінен деп біледі.
Основной мой страх был такой, то что я приду туда совсем без опыта, и никто не захочет, наверное, взять к себе на работу девушку с ограниченными возможностями. Но ограниченные возможности ограничены только нами, и нужно просто бороться, не бояться.
Дарина секілді сал ауруына шалдыққанына қарамастан бірнеше операциядан өтіп, балдақпен я өздігімен жүріп тұратын қыздар көп емес. Қазақстанда мүмкіндігі шектеулі қыз-келіншектер саны 250 мыңға жуық. Олардың тек 7% ғана арбаға таңылған, ал қалғаны жүріп тұра алатын жандар. Мүмкіндігі шектеулі әйелдердің шырақ қауымдастығының төрайымы Ләззат Қалтаеваның сөзінше, мүгедек жандардың барлығы өзгелер секілді өмір сүруге, жұмыс істеп, отбасын құруға әбден лайық. Дегенмен қоғам оларға аяушылықпен қарайды. Әлесі аяушылық сезімі жұмыс берушіні мүгедек әйелді жұмысқа алуға жол бермейді.
Чаще всего это миф, ему не нужно будет постоянно вызывать скорую помощь, его жалеть, там, давать ему лекарства. Это просто статус. Это предупреждение работодателю мешает взять человека на работу.
Екіншіден мүмкіндігі шектеулі жанды жұмысқа алғанда арнай жағдай жасаудың қажеті шамалы екен.
Тоже миф, что люди с инвалидностью это в первую очередь люди на колясках. Большая часть людей с инвалидностью внешне не отличаются от людей без инвалидности. То есть у них есть какие-то ограничения каких-то органов по общему заболеванию. То есть этому человеку вообще не нужно создавать каких-то особых условий, только соблюдать трудовое право.
Сондай-ақ мүгедек жанды жұмысқа алған соң оны қайтадан жұмыстан шығарып жібере алмауда жұмыс беруші қорқынышының бірі екен.
Страх работодателя, если ты его возьмешь на работу, а он не справится, то тебе будет трудно его уволить. Это просто будет трудно сделать чисто морально.
Осы ретте екі жақты жұмыс беруші мен мүгедек қыз-келіншектерді табыстыру мақсатында биылдан бастап Қазақстанда үлкен жоба басталды. Даму қорының қолдауымен Қазақстанның 14 аймағында мүгедек қыз-келіншектерге арнайы тренингтер өткізілмек. Онда қатысушыларға көшбасшылық пен кәсіпкерліктің мән-жайын түсіндірмек. Сондай-ақ арнайы мамандандырылған курстарда өтеді.
Во время исследования мы задали вопрос работодателям, в качестве кого вы хотели бы трудоустроить женщин с инвалидностью. И мы увидели офис-менеджеры, бухгалтера, работники колл-центров, швеи. Вот примерно вокруг этих пока профессий и будет идти речь на наших профессиональных курсах.
Ләззат Қалтаеваның сөзінше зерттеу барысында жеке бизнес басшылары мен өкілдері қоғамдық бірлестіктер мен мемлекеттік құрылымдардан тұратын 75 жұмыс беруші арасында сауалнама жүргізілген. Онда 56% жұмыс берушілер мүмкіндігі шектеулі әйелдерді жұмысқа қабылдауға дайын екенін айтса, ал 44% қарсылығын білдірген. Жұмыс берушінің айтуынша, өз кәсіпорындарында мүмкіндігі шектеулі әйелдерді жұмысқа қабылдау үшін тиісінше қолдау мен ынталандыру шараларын жүзеге асыру керек. Сауалнамаға қатысқандардың басым бөлігі 61% салық салуда жеңілдіктер қарастыруды күшейту қажеттілігін атап өткен екен. Мүмкіндігі шектеулі әйелдерге кәсіпкерлікті оқыту жобасы аясында 16 қаладан 180 әйелді оқыту және соның ішінен 90 әйелді қайта оқыту мен біліктілікті арттыру курстарына іріктеп алу жоспарланған. Ұйымдастырушылар жобаның басты мақсаты мүмкіндігі шектеулі әйелдерге демеу болу ғана емес, оларды жұмысқа алатын заңды тұлғаларға да қолдау көрсету екенін айтады. Қымбатты тыңдарман, Зеренің бүгінгі хабары міне осындай болды. Өздеріңізбен бірге болған мен Мәншүк Асаутай. Хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болайық.